Ascultați emisiunea Biserica în Societate cu Marius Margea și Valentin Giurici.
Miza educării copiilor devine din ce în ce mai mare. De educarea copiilor noștri sunt legate fericirea și veșnicia lor. Viitorul nostru, viitorul bisericii, al țării și chiar al planetei. Cele mai recente legi din Uniunea Europeană sunt pentru noi motive serioase de îngrijorare. Ce putem face? Cum ne afectează aceste legi? Sunt Valentin Giurici, despre aceste lucruri vom discuta astăzi împreună cu Marius Margea, invitatul emisiunii Biserica în Societate. Bine ai venit, Marius!
Bine v-am găsit!
Astăzi discutăm despre perspectiva bisericii asupra copilăriei. M-am gândit la faptul că primii oameni pe acest pământ nu au fost copii. Adam și Eva au fost direct adulți. Am putea să pornim de la ideea că atunci când vin pe lume, copiii sunt de fapt nepregătiți pentru acest pământ, iar noi avem menirea să-i pregătim pentru lumea aceasta?
Vezi, când spui că Adam și Eva n-au fost copii și că omenirea s-a născut adultă, poate că s-a copilărit după aceea atunci. E interesant un pic de reflectat pe tema asta, dacă vrei să pornim de aici, evident. Pentru că da, pe de o parte, sigur că da, Adam și Eva erau doi adulți, creați de Dumnezeu adulți, aduși de Dumnezeu adulți în ființă, însă sunt până la urmă niște adulți care au nevoie de educație, care au nevoie de formare, ca să vorbim în termenii ăștia seci al lumii contemporane, de formare divină până la urmă. Dar sunt și adulții care sunt capabili ei să numească, nu trece întreaga faună prin fața lui Adam și Adam e în stare să o numească. Însă ceea ce e esențial de observat încă din acest moment inițial al creației omului e faptul că omul se raportează la lume și omul pricepe lumea pe măsură ce Dumnezeu o descoperă și pe măsură ce Dumnezeu o trece pe dinainte. Deci până la urmă problema educației e cumva legată de momentul creației. Practic omul de când s-a născut este educabil. Chiar dacă s-a născut adult, chiar dacă se naște prunc, indiferent cum se naște el sau cum s-a născut, că astăzi doar copiii ne naștem, însă omul este dependent de educație. Problema este cine face educația. Dacă în Eden a făcut Dumnezeu educația și totuși omul a reușit sau diavolul a reușit prin om să deturneze principiile pe care Dumnezeu le stabilise, pentru că acel pot să, dar să nu, e până la urmă o formă de educație pe care Dumnezeu o face omului, spunându-i, uite, totul e la dispoziția ta, ți se permite totul, ai acces la tot, dar trebuie să ții cont că există un loc interzis, există un spațiu în care tu nu intri. Până la urmă, a-ți asuma o asemenea perspectivă înseamnă a fi educabil.
Am putea spune că această ștafetă a educației a fost predată înspre biserică sau poate înspre stat?
Complicat de zis simplu. Pentru simplu fapt că biserica a făcut educație, statul a făcut educație. Dacă ne uităm la modelele sociale pe care ni le oferă Antichitatea, vedem că în epoca precreștină, în societățile laice, da, în societățile politeiste chiar, neexistând biserica acolo, da, statul făcea educație. Adică educația în lumea romană, în civilizația greacă, n-a inventat-o creștinismul. Ea a preexistat creștinismului și s-a făcut de o înaltă ținută, aș risca să zic academică, însă de o înaltă ținută raportat la standardele vremii respective. Pe de altă parte, în momentul în care se naște biserica și în momentul în care biserica se oficializează puțin, pentru că nu putem spune că biserica a dezvoltat un sistem educațional încă din primele ei momente. Asta dacă ne raportăm la ceea ce înseamnă educație, așa cum o gândim noi astăzi, cu structuri, cu școli, cu un întreg angrenaj care funcționează. Însă biserica a înțeles, dacă ne uităm în epistolele pauline, Pavel e atent și spune la un moment dat lui Timotei, nu ai grijă, veghează asupra învățăturii, fii atent cum înveți, fii atent cui predai, da, ce ai primit, încredințează la oameni de nădejde. Sunt acolo niște elemente, poate incipiente, dar de educație, în sensul în care apostolul pricepe că e o învățătură pe care el a format-o într-un fel, i-a dat-o oarecare formă, i-a făcut o hartă a bisericii, practic, a lucrurilor care se întâmplă în biserica, modului cum se organizează biserica, cum există biserica ca și biserică mărturisitoare, trăitoare cu Hristos, și interesul lui e ce se întâmplă în pasul următor. Generația de după mine, generația care vine după mine, trebuie să fie în stare să ducă mai departe. Și atunci îi spune lui Timotei, ai grijă, cui dai, cum încredințezi, veghează asupra învățăturii, veghează ca cei care se întâlnesc cu învățătura să fie oameni care să-și o poată și asuma. Deci biserica, fără să dezvolte un sistem educațional cu școli, structuri și așa mai departe în primul secol, e deja preocupată în a se educa, în a educa pe cei care sunt parte a comunității ecleziastice și a se asigura în același timp că învățătura e transmisă mai departe.
De fapt, scopul educației eu îl văd ca fiind pregătirea pentru viață. Mă uit la școlile noastre din această zi și îmi dau seama că școlile pregătesc tinerii, pregătesc copiii să știe matematică, să știe diverse discipline, dar destul de puțin copiii sunt pregătiți pentru viață. Care ar fi câteva repere ale acestei pregătiri pentru viață, fie că balansăm înspre zona școlii sau înspre cea a bisericii?
Până la urmă, și biserica și școala și statul ca și structură educațională pregătesc pentru viață. Practic, biserica, dacă face educație, nu o face doar ca să ne însușim un corpus dogmatic. Dacă facem educație în biserică, nu o facem doar pentru ca să învețe copiii Tatăl nostru. Noi, ca și oameni care facem educație în biserică, gândim dincolo de faptul că, da, copilul o să știe Tatăl nostru și la câțiva anișori deja îl spune. Practic, ce urmărim prin asta? Să dezvoltăm o relație cu Dumnezeu. Ori noi știm că prin asta îl pregătim pentru viață, un om, din perspectiva noastră ca și creștin, un om care trăiește o viață cu rost, e un om care are viața ancorată în cel ce dă rost vieții. Și atunci educația din perspectiva bisericii e pregătire pentru viață.
Poate chiar și pentru viața veșnică.
Păi aici voiam să ajung. E pregătire pentru viață în sensul în care noi nu vedem viața limitându-se la amărâții ăștia de câțiva ani pe care îi trăim, că sunt zeci, că sunt chiar câțiva sau că atingem care atinge suta. Însă noi vedem viața trecând dincolo de groapă, da? O transcendere a morții, pentru că avem modelul cristic în care noi credem și pe care ni-l asumăm și cu care căutăm să ne identificăm în mărturie. Și atunci, sigur că biserica, educația pe care biserica o face, este o educație pentru viață în totalitatea ei, în amplitudinea vieții, care trece dincolo de limitările existentului nostru imediat. Face școala educație. Eu totuși zic că școala face educație. Chiar dacă nu o face perfect. Acum, cu smerenie trebuie să admitem, nici biserica nu face educație la modul perfect și așa cum ne-am dorit să o facă, pentru că până la urmă și în școala laică, în școala publică și în biserică, educația o fac oamenii. Mai inspirați sau mai neinspirați, mai profesioniști sau mai neprofesioniști, până la urmă educația se face prin oameni, cu oameni, pentru oameni. Problema educației venite din partea statului, a școlii publice, aici avem contextul foarte particular al României post-decembriste, în care fiecare ministru care s-a perindat pe la conducerea școlii românești, și din păcate au fost mulți, a crezut el că e interesant să lase o urmă schimbând ceva. Și s-au trezit copiii că au început într-a noua cu o programă și pe când știau dintr-a noua că bacul se dă într-un fel, până au ajuns într-a 12-a, bacul s-a schimbat de două ori. Ori asta e un fapt identificat de toți cei care se implică în educație și de cei care fac teoria educației la modul serios, că nu poți schimba în fiecare generație, nu poți scurtcircuita existența unei generații într-una, schimbându-i programe, structuri, direcții, pentru că școala, educația în sine, nu este un spațiu a inovației perpetue, nu e un laborator în care faci experimente de câte ori ai chef și cum ai chef, pentru simplu fapt că subiectul pe care experimentezi o să fie un eșec. No, poate că din perspectiva asta, într-adevăr, școala românească are niște carențe și nu sunt mici. Dar dincolo de școala românească, tu ne trimiteai cumva cu gândul spre ce se întâmplă în spațiul european, spre modul în care corpusul de directive pe care Uniunea Europeană le formulează la ora actuală ne afectează pe noi ca oameni care ne pregătim pentru viață. Pentru că până la urmă am ajuns la concluzia că toate concură spre același țel. Pregătesc oameni pentru viață. Și atunci, sigur că într-o lume care marșează foarte mult pe laicitate, într-o lume care face din laicitate religie, trebuie să admitem asta, deși ei nu admit sau nu admit la modul conștient sau la modul public, na, declarativ, însă lumea noastră, spațiul european, mai cu seama Uniunii Europene, marșează foarte mult pe laicitate și pe toate valorile care decurg de aici, ne condiționează pregătirea pentru viață, practic ne malformează pregătirea pentru viață. Pentru simplu fapt că spuneam, viața nu se termină aici.
Tocmai asta mi se pare mie că este riscant pentru cei care sunt copii în această vreme și dacă vorbim pe de o parte de Europa și legile Europei, pe de altă parte de copilărie și perspectiva bisericii asupra copilăriei, mă gândeam la faptul că pentru unii cea mai frumoasă perioadă a vieții este copilăria. E adevărat că amintirile copilăriei pot fi cele mai plăcute, dar uneori pot fi cele mai dureroase, pot marca întreaga viață. În acest sens, cum am putea să asigurăm o copilărie frumoasă copiilor noștri?
Pe zi ce trece și încep să mă gândesc la asta, îmi dau seama că e tot mai greu. Pentru simplu fapt că, onești fiind cu noi înșine și cu lumea în care trăim, trebuie să ne uităm în jur. Cât timp pe zi copilul nostru petrece cu noi, ca și părinți, cei care sunt părinți, și cât timp petrece în școală, că e grădiniță, că e școală, că e ține de nivelul superior educației.
Mă gândeam că vei spune cât timp petrece în fața ecranului.
Dincolo de ecran, asta deja e o problemă conexă. Dar efectiv, hai să ne imaginăm o scenă care e foarte, foarte prezentă, mai cu seamă în mediul urban. Tata și mama lucrează pe un program de 9-18. Copilul își începe școala la 8. Deci el la 7:30, cel târziu, dacă o aglomerația care avem în trafic trebuie să plece la 7:15, a plecat de acasă cu mama sau cu tata sau cu amândoi și e dus la școală și e lăsat la 8 acolo și ambii părinți ies de la lucru la ora 6. Ei, până la ora 6, copilul ăsta, în cel mai fericit caz, rămâne la un after school. Dacă nu, nu știu, se duce pe la prieteni, vine pe acasă și își face de cap, păi aproape inevitabil ajunge în fața ecranului. Pentru că ce să facă? Adică e ispita de lângă el, e prima tentație, nu? Atunci mai vii acasă ca și părinte și ești deja suficient de încărcat sau suficient de descărcat de energie după toată ziua pe care ai petrecut-o și sigur că n-ai petrecut-o într-o destindere totală, ci dimpotrivă într-o încordare de multe ori maximă și copilul încet încet devine un străin. Chit că noi ca și părinți îl iubim, ne dorim o părtășie cu el, fizic nu mai reușim să o facem. Plus copilul începe să perceapă părinții, de asta criza generațiilor de care tot vorbim și războiul între generații și despărțirea asta de generații și așa mai departe, tensiunea asta. Pentru că modelul social în care noi trăim e gândit, sau dacă nu e gândit, a ajuns să funcționeze de așa manieră încât contactul între părinți și copii să fie tot mai mic și tot mai scurt circuitat. Și atunci, sigur, când copilul stă 8, 9, 10 ore fără noi, ca și părinți pe zi, și mai doarme 8 lângă noi, câte mai rămân efectiv să fie cu noi? Alea un ceas dimineața când între baie, peruța de dinți și sandvișul care îl mănâncă, ce părtășie aia de familie, toate sunt pe fugă acolo, toată lumea e somnoroasă, toată lumea n-a dormit destul și toată lumea se grăbește că trebuie să fie la fix în X loc. Vine seara acasă, din păcate, pentru că nici noi nu suntem departe de ecran, ci suntem tot acolo, riscăm să ne concurăm seara, eu vreau să văd ce mai zice nu știu ce talk show, el vrea să vadă nu știu ce minuni și atunci ajungem să rezolvăm problemele astea, el are televizorul lui, mama l-are pe a ei, tata l-are pe a lui, mama l-are în bucătărie sau până el mai are, tata pe unde mai abucă și uite așa ne prinde seara și mare lucru ar fi dacă seara reușim să ne adunăm la rugăciune. Sigur, ăsta e scenariu pesimist sau s-ar putea să fie scenariu foarte comun. Într-o lume din asta care funcționează așa de luni până vineri, cu o sâmbătă în care de obicei alergăm de nebuni la shopping și o duminică în care, în cazul fericit, suntem prinși între două programe de biserică, dați-mi voie să vă spun, nu ne rămâne mare lucru pentru copii. De ce e așa? O lume mai bună ca asta nu găsim, că n-avem. Spinoza zicea, undeva între malițiozitate și cinism la un moment dat, că trăim în cea mai bună dintre lumile posibile. Și el și Voltaire, unul exprima într-un fel, unul într-altul. Până la urmă, e cea mai bună dintre lumile posibile astea în care trăim. Dar e fantastic de cinică cu noi și cu copiii care cresc în timpurile astea. Și atunci, nici măcar nu mai avem harul, și să mă ierte cei care au îndurat pe vremea aceea, dar nu mai avem harul lucrului pe schimburi. Deși era greu. Dar în lucru pe schimburi, măcar se putea întâmpla ca tata să lucreze de noapte și mama de dimineață. Sau poate mama de după amiază și tata de noapte, să zicem. Și ăsta micu mai prindea pe cineva acasă, chiar dacă nu erau amândoi. Și aia era o chestie destul de pervers gândită, dar totuși mai se întâlnea acum în mod constant. El de luni până vineri ne vede dimineața că îl ducem la școală și seara că mergem să-l luăm de acolo. Și atunci interacționează cu cine? Cu alții ca el. Spuneai că omul trebuie educat. Exista o teorie prin secolul XVIII zisă de un francez, crescut destul de ciudat și el la vremea lui, dacă ne uităm un pic prin biografia lui, și care se numea Jean-Jacques Rousseau, Rousseau zicea că omul e bun de la natură și pe baza teoriei lui cumva s-au gândit o grămadă de lucruri în educație mai apoi. Omul e bun de la natură, omul trebuie să-i cultivăm abilitățile naturale, trebuie să... Practic, societatea e cea care îl strică, societatea aceea e cea care cumva educația până la urmă ar ajunge să îi condiționeze anumite abilități. Ori pe principiul ăsta, educația în spațiu contemporan începe să fie cumva aproape dominată de gândirea copilului. Copilul ajunge să nu mai fie un subiect al educației, ci aproape să fie cel care impune un anume mod de a se face educație. Și sigur că eu nu pot să nu observ aici o lejeritate în a face educație, cumva o abdicare de la ceea ce înseamnă responsabilitatea noastră ca oameni care facem educație, că o facem în biserică, că o facem în școala publică, că o facem acasă. Și încet, încet ne trezim că trăim în ceea ce deja sociologii și psihologii familiei numesc dominația copiilor, o lume în care efectiv copiii sunt cei care domină, în care dictează.
Cred că fiecare dintre noi am văzut copii isterici, copii care se pun jos, strigă, bat din picioare pentru că vor o jucărie sau un alt moft. Dacă pe de o parte avem extrema abuzului copiilor, pe de altă parte este această dictatură, am putea folosi acest cuvânt, dictatură a copiilor asupra părinților. Părinți care sunt ca niște cățeluși în jurul copiilor lor. Unde apare de fapt dereglajul? Ce e de făcut?
Gândește-te la scenariul de la care plecam. Ca părinte, în momentul când ăsta micul se dă de pământ și cere tot raftul de la hipermarketul în care ești, tu ai un sentiment de culpabilitate subconștient, poate. Dar zici, mă, săracu, dacă tot nu-s lângă el, măcar să iau. El, la rândul lui, care e un bon sovaj, cum visarul s-o să fie, cere și se manifestă pentru că sunt acolo o grămadă de abilități needucate în el. O grămadă de o grămadă de lucruri care vin dintr-o zonă din asta a nelucratului, a neformatului. De ce? Pentru că educația nu se mai preocupă să cizeleze, să șlefuiască un caracter, ci plecăm de la premiza că ei deja ar avea și caracter, ei sunt o personalitate, ei devin, ei nu sunt. Numai că plecând educația de la premiza că el este deja, că uite-l cum se manifestă, uite-l cum zice, uite-l cum face, uite cât de abil e. Da, sunt niște calități născute, sunt niște potențe, dacă vrem să le numim astfel, dar ele trebuie strunite, trebuie aduse într-un cadru în care să fie folosite la maximul lor de eficiență, dar nu se pot folosi astfel în afara unui cadru normat. Dumnezeu, până la urmă, putea să zică în momentul când l-a făcut pe Adam și pe Eva, să zică, păi, ăștia sunt adulți, am pus în ei tot ce trebuie, nu trebuie să le mai spun nimic. Și le lăsa toată grădina pe mână și se redrăcea așa cum visează deiștii. În afara lumii stătea acolo și se mira cât de deșteaptă e lumea pe care a făcut-o. Faptul că Dumnezeu are părtășie permanentă cu omul în Eden nu e numai faptul că, da, Dumnezeu iubea atât de mult omul încât își dorea să fie în permanentă legătură cu el. Dar părtășia cu Dumnezeu educă. Părtășia cu Dumnezeu formează, părtășia cu Dumnezeu transmite principii, transmite norme, transmite reguli de viață. Unde mai vorbim astăzi de o părtășie cu Dumnezeu? Unde mai e părtășia cu Dumnezeu de tipul ăsta la nivelul familiei? Cât de mult o mai suplinește biserica? Astea sunt întrebări la care nu îndrăznesc să răspund. Dar sunt întrebări care stau la baza modului în care gândim lumea în care trăim, modului în care gândim educația și modului în care gândim copilăria. Mă sperie lumea în care trăiesc când mă uit la cum arată copilăria. Practic o copilărie care își începe primele vise cu Pokémon, Digimon și eu am rămas acolo, ele deja au evoluat de mult, dar neavând nici măcar cu astea contact, dar fiind relativ adolescent pe vremea când ele rulau, le mai știu de nume, nu știu ce acum, dar oricum n-aș îndrăzni să cred că e mai bine. O copilărie care funcționează așa, care a pierdut ce înseamnă să admiri culoarea ierbii, care nu mai știe să umble de sculță prin iarbă, care nu mai știe să alerge după niște pui de găină pe câmp, care nu mai știe cum miroase fânul și care nu mai știe ce înseamnă un apus la țară în care chiar vezi soarele apunând, nu vezi că se aprind neoanele și înțelegi tu că s-a făcut seară. Ei, o copilărie din asta total desprinsă de lume până la urmă. Copilărie care trăiește într-un mediu artificializat. Și atunci ne trezim că avem o grămadă de lucruri nerezolvate. Practic copilul crește cu o serie de probleme care sunt adiționale, care emană din modelul ăsta social în care trăim, din modul în care noi trăim și relaționăm.
Știi ce îmi dau seama, Marius, la acest final de emisiune? Îmi dau seama că noi suntem doi bărbați care discutăm despre copii. Oare nu ar fi fost mai potrivit să invităm în emisiune niște mame? De ce e nevoie ca bărbații să discute, să se ocupe de copii?
Cum a cineva care ar fi cinic și poate mai feminist decât aș crede eu că ar trebui să fie, ar zice, pentru că bărbații întotdeauna asta fac, discută. Până la urmă, e drept că implicarea în educație, în educația efectivă, cel puțin așa s-a creat această, eu știu cum să zic, senzație, percepție socială, e cu are femeia. Și e drept, prin natura familiei, prin natura procesului de procreere și a tot ce implică el, mama e mai aproape de copil, pentru că copilul e mai aproape de mamă până nici măcar nu vine în lume. Însă, totuși, cel care dă până la urmă tonul educației în casă e bărbatul. Și nu pentru că el e mai deștept, nu pentru că el e mai altfel decât ea, ci pentru că oarecum Dumnezeu, când a gândit familia, când i-a pus împreună pe cei doi, a rânduit în așa fel încât afectivitatea maternă să fie complinită de cerebralitatea pe care tatăl trebuie să o aibă. De aceea Dumnezeu, când se judecă cu omul, pleacă întotdeauna de la bărbat. Când se judecă cu familia, când are ceva de rostit împotriva unui neam, vorbește de tatăl tău, de tatăl tatălui tău. Uitați-vă în Scriptură, la împărații Vechiului Testament. Despre împărații buni zice, el a făcut, a umblat în căile tatălui său David. Acesta mamă nu a avut, David nu a avut mamă. Nu se vorbește. De ce? Pentru că cel care dă linia, cel care lasă urmele alea care se șterg greu sau nu se șterg în istorie, e bărbatul. Cea care face ca urmele să fie posibile, de multe ori e femeia. Asta e realitatea, până la urmă e realitatea vieții. În educație la fel, o familie în care mama spune verde și tata spune roșu, e exact ce zice Mântuitorul când vorbește de exorcizări. O împărăție dezbinată împotriva ei înseși n-are nicio șansă să dăinuiască. De aceea, dacă reușim să trecem, și ăsta e un handicap social care ni se livrează tot din perspectiva asta a culturii foarte seculare, a lumii contemporane, în care ni se spune că ce trebuie să asculți tu de el, ce trebuie să te consulți tu cu el tot timpul, păi tu știi cel mai bine. Și bărbatul și femeia, dacă gândesc la modul ăsta exclusivist, eu hotărăsc, eu decid, eu știu, pierd legătura dintre ei și pierd legătura cu copilul. Ca o precizare care e adiacentă cumva discuției noastre, nu cred în tații care fac educație pe principiu, care știu să răspundă la da de ce cu pentru că așa vreau eu, sau pentru că așa am zis eu, sau pentru că știu eu mai bine. Nu e un model funcțional pentru că Dumnezeu nu ne-a educat așa, pentru că Dumnezeu nu s-a descoperit omului așa. Dumnezeu de foarte multe ori când ne vorbește, ne explică, dacă vei face așa, ți se va întâmpla așa, vei ajunge la consecințele astea și vei ajunge să suporți pedeapsa. Dar Dumnezeu nu ne trântește pedeapsa în față fără să ne spună care e drumul spre păcat până la urmă, care sunt pașii pe care dacă îi facem ajungem acolo. Și în același timp când ne promite binecuvântarea, iarăși începe cu acea condiționare după care urmează explicarea situației. Dacă veți voi și veți asculta, veți mânca, vă va fi bine, veți trăi mulți ani dacă vă cinstiți părinții și așa mai departe. În toată educația pe care Dumnezeu o face omului, există această răbdare, care e fantastică, a lui Dumnezeu de a face pedagogie. Această dedicare divină în a face pedagogie cu om, în a-l învăța pe om, în a-i arăta calea, pentru că Dumnezeu știe că noi nu funcționăm doar să ne trântească acolo, dacă s-ar fi limitat revelația la cele 10 porunci, nu știu ce ar fi ieșit. Dar Dumnezeu, în toată istoria ebraică, n-a făcut altceva decât să le explice în mii de feluri cele 10 porunci, adică să facă pedagogie cu ei pe matematica elementară care le-o predăduse pe Sinai.
Aici vom încheia prima parte a acestei teme, perspectiva bisericii asupra copilăriei. Marius, cum crezi că ar fi cel mai bine să concluzionăm această primă parte?
Pe de o parte, familia trebuie să o gândim în lumea în care trăim, în contextul în care trăim și trebuie să o asumăm așa cum o avem. Pentru că oricât de mult ne-am dorit noi o lume ideală cu o familie în care să avem timp, în care să stăm, în care să ne deconectăm de lume, de tot ce ne macină și tot ce ne fură timpul, nu se poate. pentru simplu fapt că nu ne permitem, suntem condiționați material, trăim realitatea asta, majoritatea dintre noi, cei care pot să trăiască asta, slavă Domnului, ne bucurăm pentru ei, nu invidiem, doar ne bucurăm pentru ei și le dorim să poată să se mențină până la capăt. Însă, eu știu un lucru, că întotdeauna cu Dumnezeu totul se poate. Cred că unde ar trebui să începem să lucrăm în primul rând e să venim cu onestitatea înaintea lui Dumnezeu. Și poate că nici lacrimile n-ar strica dacă ar fi sincere și reale. În care să venim înaintea lui: Doamne, ăsta e modelul pe care l-am, ăsta e pattern-ul pe care mă mișc, vreau, nu vreau, asta e schema în care se înfiripă viața mea de familie. Mi-aș dori mai mult, mi-aș dori să pot acolo, nu-mi iese din coace. Primul partener de dialog sincer și real trebuie să fie Dumnezeu. Dacă reușim să facem asta și dacă simțim că dialogul ăsta funcționează, asta înseamnă dedicare în relația cu Dumnezeu. Dumnezeu va suplini ajutându-ne. Asta nu înseamnă că Dumnezeu va face și noi putem să mai stăm să facem și overtime la job, că se ocupe El de copii. Dar Dumnezeu va suplini prin prezența Lui, atât în viața copiilor cât și în viața noastră. Vom reuși cu ajutorul Lui, practic El va crea și noi ne vom bucura doar de punți noi în a ne apropia de copii și în a reuși să transmitem principiile lui Dumnezeu neamului de oameni care se va naște după noi, care se naște cu noi și care urmează să trăiască după noi. Pentru că mie de ce mi-e mai frică? Mi-e frică de momentul acela din Cartea Judecătorilor de la început, în care ni se spune, a fost acolo o generație excepțională, a intrat în Canaan, a cucerit, s-a bucurat, a devenit acolo, a pus stăpânire, după aceea au murit și s-a născut un neam de oameni care nu cunoștea pe Domnul nici ce făcuse El pentru Israel. Dacă aș fi să contemporaneizez povestea asta, aș spune, pentru că ăștia n-au mai avut vreme să spună, să-L mărturisească pe Dumnezeu ocupați fiind să cucerească, să ia în posesie și să se bucure și să adune avere. N-am altă explicație. Nu se poate să intri prin mâna lui Dumnezeu, să treci Iordanul prin mâna lui Dumnezeu, să vezi zidurile Ierihonului căzând și să n-ai ce spune copiilor tăi, că nu e istorie descoperită după 400 de ani, nu știu ce peșteri. Sunt prunci născuți din tine care se nasc complet deconectați de la istoria în care tu te-ai născut, ai trăit și care te-a făcut pe tine om. Riscul nostru e același. Am ieșit din comunism, ne-am dorit libertate, ne-am dorit o părtășie cu Dumnezeu în care să nu ne mai încurce nimeni. Dumnezeu ne-a binecuvântat, ne-a ajutat, iată că am ajuns să avem anumite lucruri și dacă reușim să le transmitem copiilor noștri și educația pe care Dumnezeu ne-a dat-o, dacă reușim să ne punem la dispoziția lui Dumnezeu în a fi pedagogii, aceea care El i-a gândit în familie pentru copiii noștri, am câștigat. Dacă nu, toată binecuvântarea nu va fi mai valoroasă pentru noi decât a fost gosenul pe vremea lui Moise pentru evrei.
Concluziile tale, Marius, ne-au mers la inimă pentru că e vorba de viitorul nostru, de viitorul copiilor noștri și ne dăm seama că, de fapt, educația lor începe cu Dumnezeu. Educația lor începe cu apropierea de Dumnezeu și tot ceea ce nu putem face noi se poate suplini Dumnezeu prin harul Lui. Îți mulțumim tare mult pentru că ai fost împreună cu noi în emisiune.
Și eu mulțumesc.
Și dorim să continuăm pe această temă și data viitoare, să vorbim în continuare despre perspectiva bisericii asupra copilăriei în cadrul emisiunii Biserica în Societate. Ne dăm întâlnire și data viitoare pe aceeași frecvență, vorbim împreună cu Marius Margea despre Dumnezeu.
Ați ascultat emisiunea Biserica în Societate cu Marius Margea și Valentin Giurici.